wil Willem het hoofstuk 1 tot 3 gedoen van die Efesiërs. En ek aanvaar meeste van die is hier gewees, meeste van die het die teoretiese deel gedoen. Die praktiese deel is die deel wat ons vanoggend van na gaan kyk of na gaan kyk en dit bou alles op die teoretiese deel. Anders kan 'n mens voel, joh, maar is dit nie werkheiliging nie, verwag die Here nie 'n klomp dinge van my nie, maar dit gaan daaroor omdat die Here dit, omdat ons saam met hom gesterf het, omdat ons saam met hom opgestaan het in 'n nuwe lewe, daarom verwag hy vir ons die volgende. Kom ons lees as wet uit Efesiërs hoofstuk 4, 'n gedeelte tot 5 vers 5. Ons begin vanaf vers 25. Hy sê nou dat julle die valsheid afgelê het. In ander woorde, hy praat met gelowiges. Hierdie is nie 'n evangelisasie preek nie. Hierdie is Paulus is besig om met gelowiges te praat. Aangesien julle die valsheid afgelê het, moet julle onder mekaar die waarheid praat. Want ons is lede van dieselfde liggaam. As julle kwaad word, nou hoe prakties is dit? Hy kan ook gesê, wanneer jy kwaad word, want dit gebeur in 'n mense lewe, moenie sondig nie. Moenie 'n dag kwaad afsluit nie, want wat is die gevolg? Moenie die duiwel vat kans gee nie. Jy weet mos wat gebeur as jy kwaad gaan slaap. Môreoggend staan jy op en het nog 10 redes oor hoekom jy kwaad is wat gisterand nie redes was nie. Ek meen daai nag het die duiwel jou soos 'n Harley Davidson gery. As iemand 'n dief is, moet hy ophou steel. Hy moet deur harde werk op 'n eerbare manier self aan sy lewensonderhoud voorsien, dan sal hy iets hê om vir die armes te gee. Vuil taal moet daar nooit uit jou mond kom nie. Praat net wat goed en opbouend is volgens die eis van omstandighede, sodat dit julle hoorders ten goede kan kom. Wat sê hy hier? Hy sê, dit wat jy sê, as dit nie vir iemand anders tot voordeel is nie, bly stil. As dit nie iemand anders opbou nie, bly stil. Maar vir al vuil taal, sê hy, is taboe vir gelowiges. Moenie die Heilige Gees van God bedroef nie, want hy het julle as eiendom van God beseel met die oog op die verlossingsdag. Ons gaan later daarna toe terugkom. En dan sê hy, moet nooit verbitterd of opvleend wees, moenie woedend word nie, moenie vloek of skel nie, moet niks doen wat sleg is nie. Men, dis die negatiewe, wat is die positiewe? Wees goedgesind en hartlik teenoor mekaar en vergewe mekaar soos God julle in Christus vergewe het. As jy nie bereid is om jou medegelowige te vergewe nie, verstaan jy niks van wat die Here Jesus vir jou gedoen het nie. Maar dis volgende sonoggend se preek. Omdat julle kinders van God is en hy julle lief het, moet julle sy voorbeeld volg. Lewe in liefde soos Christus ons lief gehad het en om ons ontwil sy lewe as 'n offer gegee het, ja, offer wat vir God aanneemlik was. Soos het gelowiges betaam, moet daar van ontug, onseelikheid in enige vorm of gierigheid onder julle selfs geen sprake wees nie. Grove, ligsinnige of vuil praatjies pas nie by julle nie. Dank aan God pas by julle. Dit moet julle goed besef. Iemand wat ontug pleeg, onsedelik lewe of 'n gierige aard is, want gierigheid is afgoderry, het nie deel aan die koninkryk van God nie. Prakties. Wat sê hy? Hy sê, omdat jy kind van die Here is, leef so, soos 'n kind van die Here. Kom dan bid ons saam. Trouwe Hemelse Vader, Here, as ons onsself spieël in die woord, dit wat ons so pas gelees het, dan kan ons nie anders as om te besef, ons skiet so ver te kort nie. Kan ons nie anders as om te bely, Here, die goeie wat ons wil doen, dit doen ons nie. En die kwaad wat ons nie wil doen nie, sien ons elke dag in ons lewens. Here, ons bid dat U in die groot genade ons oë sal oopmaak om dit te kan raak sien. Ons sensitief sal maak om so te leef soos wat U van ons verwag. Ons bid dit in die naam van Jesus Christus. Amen. Ons gaan sommer so vers vir vers bietjie met ons teksvers werk. Kom ons lees saam Filippense hoofstuk 4 vanaf vers 1 tot en met vers 6. Dit gaan oor die praktyk van disipelskap. Kom ons kyk wat staan daar. Hy sê ek druk dit julle op die hart. Ek wat 'n gevangene is omdat ek die Here dien, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping wat julle van God ontvang het. Wees altyd beskeie, vriendelik en geduldig en verdra mekaar in liefde. Lê julle daarop toe om die eenheid wat die Gees tussen julle gesmee het te handhaaf deur in vrede met mekaar te lewe. En dan vat hy hierdie eerste drie hoofstukke saam, hy sê daar is net een liggaam en net een gees. Daar is net een hoop waartoe God julle geroep het. Daar is net een Here, een geloof, een doop, een God en Vader van almal, hy wat oor almal is, deur almal werk en in almal woon. Saam te vat wat Willem gepreek het, eerste drie hoofstukke, deur jou geloof in Jesus Christus is jy deel van 'n nuwe eenheid. Jy is deel van die liggaam van Christus, ons noem dit die kerk, en hierdie liggaam van Christus is daar net een onderskeid, geloof en ongeloof. Die onderskeid is in Jood, nie-Jood, Griek, barbaar, want dit is die term waarin hulle gepraat het daardie tyd, almal wat nie Jode was, die dink maar net aan die Samaritane, hoe verwerplik was 'n Samaritaan vir 'n Jood. Wat nou nog van 'n Griek of 'n ander nasie? Maar Efesiërs sê, daar is net een Here, een geloof, een doop, een kerk. Hoe lyk dit in die praktyk? Kom ons kyk hier nou hoofstuk 4 vanaf vers 1. Hy sê, ek druk dit julle op die hart, ek wat 'n gevangene is. Nou waar Paulus op hierdie stadium in die gevangenis was, weet ons nie. Hy was op verskeie plekke in gevangenisse, tot waar hy in Rome later in die gevangenis was. Ons weet nie watter gevangenis hy was nie, maar hy was in die gevangenis om twee redes. Die ene is omdat hy in die Here Jesus Christus glo. En die tweede was omdat hy heidene deel maak van die volk van God. Ek meen, Paulus is in boeie. Nou, dit kan jou duur te staan kom om 'n disipel van die Here Jesus te wees. Hier ons land verstaan ons dit nie regtig nie, want ons het 'n redelike vryheid nog om ons godsdienst te beoefen. Maar weet jy, as jy kyk na die Midde-Ooste, as jy kyk wat in lande soos Sirië gebeur, Irak, Iran, daardie wêreld, dan sterf daar elke dag mense vir die eenvoudige feit, hulle glo in Jesus Christus. Die grootste groeipunt van die Christendom op hierdie oomblik is in die Midde-Ooste. Dis moslems wat tot die Christelike geloof kom. En weet jy wat gebeur as 'n moslem tot die Christelike geloof kom? Jare gelede het ek met 'n hospitaalbesoeker daar 'n vrou oor kan die persoon gelê wat ek besoek het en sy was se van wyk. Maar sy was 'n moslim gewees voorheen en toe nou 'n Christen. En sy sê die dag toe sy vir haar paal gaan sê sy het haar tot die Christelike geloof bekeer, dat hy vir haar daar gesê trek uit jou klere en sy het met haar onderklere in die straat moes uitstap. Hy sê ek het jou dood verklaar. Wat ons betref, bestaan jy nie meer nie. Want sy het die Christelike geloof aangeneem. Paulus was vroeër al 'n gevangene. Ek meen op pad na Damaskus het die Here Jesus hom gevang in aanhalingstekens. En Paulus het 'n metamorfose ondergaan. Want weet jy, as jy waarlik die Here Jesus ontmoet, kan jy nie dieselfde bly nie. Dis nie moontlik nie. Waar Paulus eers vol van homself en sy godsdienstige party was, ek meen, hy het dit geleef, hy het dit geasem, hy het dit getier, het hy skielik alles in die lig van die Here Jesus gesien. Christus se motiewe het sy motiewe geword. Christus se standaarde het sy standaarde geword. Christus se oriëntasie het sy oriëntasie geword. Trots skryf hy van homself, ek wat 'n slaaf is, 'n doeloi van Jesus Christus. Hy skryf in ons teks, ek druk julle dit op die hart. Die Griekse woord daarvoor is parakaleo. Dit beteken om iemand na jou kant toe oor te roep, to call to one side, met die doel om die persoon by te staan, om die persoon te help. 'N dringende, intense oproep. Met ander woorde, Paulus is nie besig om vir gelowiges te sê, weet julle wat, hier is 'n paar suggesties, julle kan besluit of julle daarvan hou of nie, kyk maar of dit julle pas of nie. Nee, hy is besig om die huisreëls te gee van elkeen wat in die liggaam van die Here Jesus is. En soos voor koning Agrippa, pleit hy by jou vandag. Hy sê, ek pleit by jou om waardig die liggaam van Jesus Christus te leef. Hy sê, laat julle lewenswandel in ooreenstemming wees met die roeping, die ooreenstemming. Die Griekse woord is axios, beteken om waardig te wees, beteken om te balanseer in 'n skaal. Die gewigte, weerskante kinders, beteken moet dieselfde wees, anders hang die skaal so skeef soos daai een, hè. En hy sê, jylle moet balanseer. Die manier hoe jy as disipel leef, moet balanseer met dit wat die Here Jesus vir jou gedoen het. Dit moet balanseer met die roeping waarmee of waartoe die Here Jesus vir jou roep. Want aan die een kant is het God wat roep. En hierdie roeping wat jy kry, jy persoonlik, kom suiwer van God af. Ek meen, 1 Tessalonisense 2 vers 12 sê dit baie duidelik, dis hy, dis God wat julle roep om sy koninkryk in te gaan en so aan sy heerlikheid te deel. Johannes 6 vers 44 sê, niemand kom na my toe as die Vader wat my gestuur het om nie na my toe trek nie. Met ander woorde, dis God persoonlik wat vir jou roep. Jy al aan gedink. Hy, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, die onderhouer van alles, die wetmatighede, ek meen koei Jesus en at Jesus die kragte wat maak dat hierdie gebou nie in mekaar val nie, dat die sterre en die planete die ganse heelal in hulle wentelbane bly, hy wat het alles versorg, die grote God. Ek meen, Openbaring sê, Jesus Christus wat die sterre in sy regterhand vashou, die God, roep vir jou, om deel te hê aan sy heerlikheid. Sjoe. Hy roep jou om deel van sy liggaam te wees. En hy het alles gedoen wat het vir jou moontlik maak. Belelle met skitterend die prediking gewys uit hoofstuk 1 tot 3. Hy het jou nie net verlos nie, hy het jou met hom versoen. Ek meen, versoen beteken om deel te maak van jou. Jy kan dit ook vertaal met soene bedek. Dit beteken om eie te maak. Dus, aan die een kant van die skaal, jou alledaagse lewe moet balanseer met hierdie waardige roeping wat die Here Jesus jou roep. En die wonderlike is, hy het sy gees in jou gegee wat jou die krag gee om hierdie nodige veranderde lewe te kan leef. Want jy is beeld van God. Jy is verteenwoordiger van God. Ek meen die wêreld met hom en jou kan raak sien. En die vraag wat ons teks vanoggend vra, is hoe lyk jou lewe in hierdie verband? Hoe vaar jy in hierdie opsig? Kom ons gaan verder met ons teks, kom ons kyk wat is die eerste eienskap wat van jou gevra word. Hy sê, wees altyd beskeie. Nou, die Griekse woord, tapeinofrosunei, kan ook vertaal word met nederigheid, nederigheid, beskeidenheid. 'N woord wat in die Griekse Romeinse wêreld nie bestaan het nie. Ek meen, Paulus, die Christene, het die term gebruik om disippels, om volgelinge van Jesus Christus mee te beskryf. Want jy kan nie die Here Jesus volg as jy nie nederig is nie. Ek meen, Christus het self die voorbeeld gestel, hy wat God was, het homself verneder, hy het mens geword, hy het die gestalte van 'n slaaf aangeneem, hy het nog verder gegaan, hy het homself verneder, hy om gekruisig te word. Hy was gehoorsaam tot in die dood, u gaan lees maar Filippense hoofstuk 1 en 2 bietjie vanmiddag. En lees net daai hele proses van hoe homself verneder het. Hy is in 'n stal gebore, skrynwerker van beroep, het nooit eiendom besit nie, hy het die klere sekerlik besit wat hy aan sy lyf gehad het, hy is dood gemartel, hy is in 'n geleende graf, enige tyd kon hy duisende engele tot sy hulp inroep, maar wat sê hy, hoekom nie? Want die wil van sy vader moet geskied. Die wêreld sien nederigheid as 'n swakheid. Maar weet jy, dis die hart van die Christelike leefwyse. Nederigheid beteken om te besef wie God is, hoe groot hy is, sy almag is, sy majesteit is, dat jy iets sal snap van sy heerlikheid, want hy is veel groter as wat jy met jou verstand kan dink, of ooit kan droom om te dink. En wanneer jy besef wie God regtig is, moet jy ook besef wie jy is, en maak geen fout, jy is nie God nie. Jy is 'n maaksel van God. En nederigheid maak dat jy God op die troon van jou lewe plaas. Wie van julle het The Shack, die fliek, nou gesien of die boek gelees? Skitterend. Daai waar daai man so sukkel, hoe so swaar kry, hy wil nie in daai stoel, want hy sit in daai stoel en eintlik moet hy daar uitklim. Hy moet God in beheer van sy lewe plaas. Die simboliek daar was vir my skitterend geweest. Daai ding van ons wil self almal in beheer van ons lewe wees, ons wil op die troon van ons lewe sit. Nee, nederigheid sê ek klim af en ek laat God op die troon van my lewe sit. Dat ek hom erken, dat ek hom eer, dat ek hom aanbid, dat ek hom soek, dat ek hom najaag en alles. Want as ons mooi dink, waar die moeilikheid begin? By Adam en Eva in die paradys. Toe hulle soos God wou wees. Toe hulle hulle self verhef het. Ek meen toe hulle op die troon wou sit. Dis wat daar gebeur het. Spreuke 11 vers 2 sê, selfverheffing bring vernedering. Wie nederig is, het wysheid. Die oomblik wat jy dink, jy weet beter as God. Nou ons doen dit nie doelbewus nie. Maar die oomblik wat jy begin dink, jy weet van beter as wat die Here vir jou in sy woord sê, verhef jy jouself, stel jy jouself aan, en moet jy weet, jou val is naby. Spreuke 16 vers 18, waarskei keer daar op die bord, op hoogmoed volg ondergang, op selfverheffing volg die val, die sonde van die goddelose begin altyd met selfverheffing en eie waan. Hoogmoed, selfverheffing, die wortel van alle kwaad. Want jy dink so maklik, jy is beter as ander, jy doen beter as ander, jy besit beter as ander, jy werk beter as ander, jy presteer beter as ander, jy oordeel beter as ander, en heeltyd is jy besig om jouself so 'n bietjie hoër as ander mense te plaas. Ek meen, en kom in die vorm van besittings, van voorkom, sosiale status, van bybelse kennis, van godsdienstigheid, van wysheid, regering, kultuur, en noem maar op. En is nie net persoonlik nie, is ook kollektief. En ek dink, dis omdat dit 'n mens laat beter voel, as jy jouself so bietjie beter as ander mense sien. Dit lei daartoe dat jy jouself verhef, dat jy jouself hoor, dat jy jouself beter is ander ag, jou volk, jou ras, jou geslag, jou nasie. En weet jy, dit bring groepering en dit bring verwydering. Maak jou blind vir jou eie foute, maar skerp, sensitief vir ander se foute. Daarom nederigheid, die eerste wat hier genoem word, die basis van geestelike seëninge. Dit laat jou die teenwoordigheid van God sien, en dit laat vir jou sien wie jy is. Jakobus 4 vers 6 leer, God weerstaan die hoogmoediges, maar aan die nederiges gee hy genade. Nederigheid vra 'n Christelike bewustheid. 'n Christus bewustheid, nie Christelike nie, Christus bewustheid. Jy moet weet wie jy is, wat hy gedoen het, hoe hy gedoen het, en dat hy dit vir jou gedoen het. Jou doel moet wees om in sy voetspore te loop, om hom in die oog te hou, om het hom te identifiseer. Sy manier van leef met jou manier van leef word, sy manier van dink met jou manier van dink word, sy begeerte om aan God gehoorsaam te wees, moet die een begeerte wees wat so brand in jou, dat jy niks anders kan dink of doen nie, want hy moet in jou sigbaar word. Jy moet so vol van hom word, dat het nie anders kan, dat mense om jou raak sien nie. Want weet jy, dan sal jy die sonde haat. Jy sal die verkeerde in jou lewe bely en het stop. Want jy ken God se hart. Sonde grief die gees wat in jou woon. En jy volg die Here Jesus wat niks anders wil doen as die wil van die Vader nie. Ons gaan weer daarby uitkom, bietjie verder in ons reeks. Hierdie selfverheffing, volgende Sondag by een liggaam, een gees, een Here, een doop. Hou dit vas volgende week. Die volgende wat in ons tekst staan is, wees vriendelik. Kan vertaal word, ook met sagmoedigheid. Proates beteken om niks, of beteken niks wat ons sou kon vertaal met swakheid nie, dis nie 'n bangbroekigheid nie, dis nie 'n pabroekigheid nie. Dis dieselfde woord wat gebruik word om wilde diere wat mak gemaak is mee te beskryf. Ek meen 'n perd wat geleer is, wat mak gemaak is, wat getem is, het nog al die krag wat hy altyd gehad het, hy het nog al die spoed wat hy gehad het, maar die verskil is, hy is onder beheer van sy eienaar, of onder beheer van sy ruiter. Jy mens, is voluit mens, maar jy moet onder beheer van God wees. Toe die Here Jesus in die tuin van Getsemane kom arresteer het, het hy nie wild en woede uitgebars nie, hy het wel gesê, hy het die engele tot sy beskikking, maar hy het gekies om God se wil te laat geskied. Vriendelikheid. Volgende in ons tekst sê geduld. Weet jy, in kort beteken het om nie kort van lont te wees nie. Verstaan die ding? Jy moet een lang lont hê, jy moet nie gou ontplof nie. Liewe broeder en suster, is dit 'n foto van jou lewe? Is hierdie eienskappe in jou lewe sigbaar? Is die beeld van die Here Jesus ten opsigte van dit wat hier staan so deel van jou lewe dat ander mense dit kan raak sien? As dit nie so is nie, dan is dit tyd dat jy nader aan hom beweeg. Dan is dit tyd vir bekering. Dan is dit tyd dat jy moet breek met die sondige gewoontes en hierdie leefwyse aanleer. Ons gaan vanaand daar verder. Amen. Daar is so 2 minute se stilte waar elkeen homself voor die Here kan plaas en daarna gaan ek vir ons in gebed voorgaan. Kom ons bid saam. Trouwe Hemelse Vader, ons loof en prys U vir die grootheid, U almag, U wysheid, U liefde. Here, liefde so groot dat ons dit nie in ons wildste drome kan dink nie. Ons dankie dat U oor ons ontferm het. Ons dankie dat U ons met U versoen het. Ons dankie dat U ons deel van U liggaam gemaak het. Dankie vir die voorreg om sonder vervolging U te kan aanbid, by mekaar te kan kom, U te kan loof en prys. Here, ons bid dat U deur die Gees ons iets sal laat snap van U grootheid, U wysheid. Iets sal laat snap van om deel te wees van die liggaam van Christus, om waardig die roeping waarmee ons roep, Heer, om hierdie skaal in ons lewe te laat balanseer, dat ons so sal leef, dat het waardig die roeping is. Ons bid, dat U deur die krag van die Heilige Gees, elkeen van ons met U sal laat identifiseer. Here, dat ons sal besef, ons is liggaam van Christus. Ons moet so leef dat U in ons sigbaar is. Ons moet so leef dat ons hele lewe padmerkers is vir elkeen wat ons raak sien. Na die Here Jesus. Ons bid dit in die naam, in sy naam. Amen. Jy het nou geleentheid vir